министрлік өз міндетін орындамаған. Сонда Раушанбек Ботанбеков бұл мәселенің төңірегінде былай деді.
Қазіргі августтың 2008 жылы сот арқылы отқан арызым әзірше орындалмады. Енді осындай шешімі бар, сот шешімі бар адамдар 33 адамбыз. Бәріміз бірігіп күресейік деп жатырмыз.
Баспанасыз әскери қызметкерлер кеңесі Қазақстанда тұңғыш рет құрылып отырған қоғамдық бірлестік. Бұл айтып жатқан себебіміз Қазақстан Республикасының әскер туралы заңында қорғаныс саласында қызмет етіп жүрген адамдарға саясатпен айналысуға тыйым салынған. Бірақ аталмыш қоғамдық бірлестікті құрған запастағы офицерлер саясатпен айналыспаса да, қорғаныс министрі Даниил Ахметовтың өз міндетін орындатқыздыру үшін түрлі деңгейдегі шаралар ұйымдастыратындығын мәлімдеді. Сонымен қатар олар осы баспасөз мәслихатынан соң министрлік ешқандай әрекет етпей, үнсіз отыра беретін болса, 14-ші 42 күні сөзден іске көшетіндіктерін айтты. Офицерлер Қазақстандағы бүгінгі әскерилердің жай-күйі мен қоғамды кеңірек таныстыру үшін аштық жариялау мүмкін екендіктерін де жеткізді. Бұл жөнінде запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков былай деді.
Даниил Ахметов, сізге айтамыз, біз сіздің еркін жүріп тұруыңызға кедергі келтіретін қымбат шетелдік туфлиіңіздің ішіндегі тасқа және еркін отыруыңызға мүмкіндік бермейтін жұмсақ креслоңыздың үстіндегі үшкір инеге айналамыз. Бұдан былай наразылық акцияларын жиі-жиі ұйымдастырып тұрамыз. Онда Даниил Ахметовпен бөлек тағы да басқа жоғары лауазым шенеуніктердің де тұлыптарын өртейміз.
Осы мәселеге байланысты қорғаныс министрлігіне хабарласқанымызда ол жақтан жауап ала алмадық. Бүгін таңда баспанасыз әскери қызметкерлер кеңесінің құрамында 10-нан астам запастағы офицерлер бар екен. Олардың айтуынша министрліктен пәтер аламыз деп үміттеніп отырған өздері сияқты офицерлердің саны шамамен 3000-ға жуық. Ал қорғаныс саласының түрлі бөлімдерінде жұмыс істейтін баспанасыз қызметкерлердің саны қанша екені белгісіз. Бүгін ғана құрылған кеңестің мүшелері келешекте қызмет етіп жүрген офицерлердің де мүддесін қорғауға және олардың қорғаныс министрлігінің басшылығы тарапынан әділетсіздікке ұшырамауы үшін қоғамдық жұмыстың шеңберін одан әрі кеңейтетіндігін де айтты. Мұнымен қоса запастағы офицерлер кеңестің бір қанаты саяси ұйымдармен де тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеуі мүмкін екенін жасырған жоқ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші 42-ден бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Американың Қазақстандағы елшісі Джон Ордвей дипломатиялық миссиясының аяқталуына байланысты журналистермен кездесті. Сондай-ақ ол Американың Қазақстанға жан-жақты қолдау көрсетуін жалғастыра беретіндігін айтты. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Дүйсенбі күні Американың Қазақстандағы елшісі болып 4 жыл жұмыс істеген Джон Ордвей соңғы баспасөз мәслихатын өткізіп, Қазақстанның бүгіні мен ертеңі туралы өз пікірін білдірді. Дипломатиялық миссиясы аяқталған Джон Ордвейдің айтуынша, соңғы 4 жылдың ішінде Қазақстанның ішкі сыртқы саясатында және экономикалық әлеуметтік салаларында бірқатар оң өзгерістер болған. Қазақстанды демократизациялау мен азаматтық қоғам құруда көптеген жұмыстар істелген. Дегенмен елші мырза демократиялық процесті дамыту осы мемлекетте тұрып жатқан миллиондаған азаматтар мен оның басшыларына ғана байланысты екенін айтып өтті. Сонда Қазақстанның ішкі өмірінде біраз көңіл қуантарлық өзгерістердің болып жатқанын да жеткізді. Бұл жөнінде Ордвей мырза мынандай мысал айтты.
I spent 3 years in communist Czechoslovakia and 2 years in Moscow, USSR.
Мен кеңес одағының тұсында коммунистік Чехословакияда 3 жыл, ал Мәскеуде 2 жыл өмір сүрдім. Сол уақыттағы адам құқын, сөз бостандығын бұдан да басқа демократиялық құндылықтарды бүгінгімен салыстыруға келмейді. Екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Сондай-ақ Қазақстанның өзгерістер жасаудағы мүмкіндігімен санасып, оған қолдау көрсетуді одан әрі жалғастыра береміз.
Елшімен кездесуге келген ақпарат құралдарының өкілдері Қазақстанның Грузия мен Ресейдің арасында болған қақтығысқа байланысты ұстанып отырған позициясы төңірегінде де әңгіме қозғады. Және осы мәселеге байланысты дипломатқа бірқатар сұрақтар да қойылды. Ол президент Назарбаевтың қаптауында болған қантөгіске қатысты бұл проблеманы әскери қимылдарсыз шешіп, оқиға болған жерге халықаралық бақылаушыларды кіргізу керек деген сөзін мысалға келтіріп, оңтүстік Осетиядағы жағдайға байланысты Қазақстан мен ақштың ұстанымдарында ұқсастық бар екенін айтты. Ал елшінің өзі оңтүстік Осетиядағы оқиға байланысты өз көзқарасын былайша жеткізді.
Resolve the immediate situation to create a situation in which Georgia can resume its control over.
Ең маңыздысы Грузияның өз территориясын бақылауға алуына мүмкіндік жасалуы керек. Алға жылжыған Ресей әскерлері өздерінің бұрынғы орындарына қайтарылуы тиіс. Одан соң екі тарап мыңдаған адамдар зардап шегуі мүмкін кезекті қақтығыстың басталып кетпеуіне сенімді болулары үшін ол жаққа халықаралық бақылаушылардың қатысуы қамтамасыз етілуі керек. Содан кейін ғана басқа мәселелерді шешуді қолға алған дұрыс болады.
Now even more difficult crisis to resolve.
Сөз соңында Елші Мырза Қазақстанда өткізген соңғы 4 жылдың өзі және әйелі үшін үлкен өмірлік тәжірибе болған, сонымен қатар дипломатиялық миссиясы толығымен аяқталған соң зейнетке шығып Калифорния қаласында өмір сүретіндігін де айтып берді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптар ұсынылар екен? Атап айтқанда, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Қазақстан коммунистік партиясының серкесі Серікболсын Әбділдин биліктегі соңғы тағайындаулар жөнінде өз пікірін ортаға салады. Қазақ жеріне иеліктің кешегі және бүгінгі көріністеріне тоқталамыз. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, өзіңізді толқындырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды тағы да есіңізге сала кетейік. Алматыдағы телефондарымыз 545 60 576 64 576 65 61 18 89. Мінбер бізден пікірсізден атсалсыңыз ағайын. Ал бүгінгі осы айдармен берілетін хабарымызды Шуақ Наурысханұлы есімді студент жас сөз алады. Шуақ ауылға барғысы келетін жас мамандардың талап-тілегі жайлы ойымен бөлседі. Назар бұралық, қадірмен тыңдарман.
Қазіргі кезде енді мен енді Құдай берсе бір жылдан мен оқуымды бітірем. Осы оқуды бітірген соң өзім ойым ауылдан шыққаннан кейін ауылға барып, сол ауылдағы мамандықтардың жетіспеушілігіне байланысты мен барсам деп ойлаймын ауылға. Ал бару үшін ең алдымен мен мысалы ертең күнді ойлау керек. Бізге не керек? Бірінші үкіметтен жағдай болса, мысалы, барған кезде үй берсе, жер берілсе деп ойлаймын, не болмаса алдын ала кредиттер берілсе деп ойлаймын. Енді қазір бәрі бітіріп отырған мамандардың бәрі сол бойынша бара ғой. Енді жоқ кезде бармайды мысалы. Егер сондай жетіспеушіліктер болмаса, мен өзім ойлаймын, ауылға баруға болады. Соның үшін мен де бара аламын мысалы. Сондай егер жағдай жасалса.
Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызбен берілген хабарда Шуақ Наурысханұлы есімді студент жас сөз алды. Ол ауылға барғысы келетін жас мамандардың талап-тілегі жайлы ойымен бөлісті. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев күтпеген жерден өзінің құдасы Берік Имашевті өзінің көмекшісі Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметінен босатып, ол лауазымға Қайырбек Сүлейменовті тағайындады. Имашев сенатор болды. Президент Назарбаев кез келген тұлғаны қызметке оның іскерлік қабілетіне немесе тәжірибесіне емес, өзіне сенімділігіне қарай тағайындайды. Коммунистік партияның серкесі әрі Қазақстан президентінің көп жылдан бергі саяси қарсыласы Серікболсын Әбділдин биліктегі соңғы тағайындауларға осындай сипаттама берді. Онымен өзіңізді Сұлтанхан Ақылұлы таныстырады.
Серікболсын аға, енді жақында ғана өз Қазақстан президентінің көмекшісі, Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Берік Имашев қызметінен босатылып, оның орнына Назарбаевтың ежелгі үзеңгілесі Қайырбек Сүлейменов тағайындалды. Ал Берік Имашев сенатор болып тағайындалды. Осы жаңа тағайындаулардың астарында бір мақсат мүдде бар ма, қалай ойлайсыз?
Бұл ежелден үйреншікті кадрлардың ауыспа жағдайы, бұның астарында бірақ мәселе бар. Ол қызметке ауысатын адамдардың барлығы Назарбаевқа жұмыс істейтіндей адам болу керек. Оның Назарбаевтың мына мамандарды я болмаса іскерлерді ауыстыруы ежелден бері әдетке айланған, тек қана өзіне бір сенімді адамдар деген мәселемен жасалады. Қайырбек енді ол естісе мені өкпелемесін, ол енді бұлай жасы жағынан шыққан адам, мемлекеттік аса бір мықты шару істейлетіндей оның қарқыны жоқ. Бұрында сол тоқпақтап қызмет істеген адам елбасына айтса соны бүлдіріп, жарып, соққылап сабалап жүрген министрдің біреуі болатын, ішкі істер министрі болып жүрген кезде. Ал енді Имашев пенен мына Рахаттың қарым қатынасы ол өзінен өзі балалары жағынан бар, сондықтан да болар. Сенатор дегеннің қолында іштеме жоқ ол әлгі. Қалай дауыс берді, солай дауыс беріп жүрген адамдар, жалпы депутаттардың да мына парламенттің де маңызы жоқ. Сол себептен де оны ана жаққа итере салып, мына жерге Сүлейменов алып келді. Ал енді Сүлейменов алып келген жағдайына қарағанда Назарбаевтың маңайында жалпы көп ешкім қалмады деген сөз ол. Егер жігерлі мемлекетке жақсы қызмет істейтіндей адамдар болса, соның арасынан шығарып қоюға ықтимал еді. Мұнай жағынан, басқа дүние мүлік жағынан кадрларды ауыстырғанда өзінен өзі мынау коррупция менен мафияның ар жақ бер жағындағы адамдардың жүретіндігі белгілі. Сондықтан да мен сол Назарбаев кадрларды ауыстырып жатыр дегенде мемлекет жағынан бір жақсылық бола қояды дегенді ойламаймын.
Сосын осы Бүркітбаевтың Қазмұнайгаз басшылығынан кетуінен кейін Бүркітбаев өз ықтиярымен кетті деген пікір, оның ішінде сол Жақсыбек Құлекеевтің кебін кимейін деп тұрған кезінде басым аулақ деп кеткен көрінеді. Сол жөнінде сіз не ойлайсыз?
Жалпы Бүркітбаев серікті мен былай маман ретінде өз ойым дұрыс болар деп жүретінмін. Оның енді мына саясатқа балықтыру дегенді кейін көріп жүрдім. Менің ойымша біздің Назарбаевқа қолынан адал іс келетін адамдар керек жоқ. Сондықтан да болар, ол қай кезде орнына бармай жатып қайтадан ауыстырып жататын себебі бара салысымен бір мәселелерді түзеуге кірісе ме азаматтар, е болмаса өз пікірін айтып қоя ма, сондай кезде жұлып тастайтын әдетке айналған.
Серікболсын аға, осы 2-ші 42 күні Қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысы тағайындалып отыр. Жалпы осы бірлескен отырыстан қандай да бір жаңалық, немесе үкіметтің ауысуы деген сияқты, немесе парламенттің төменгі палатасының кезекті рет өзін өзі тарату сияқты бір сценарий дайындалып жатқан жоқ па? Сіз қалай ойлайсыз?
Жалпы жыл басында екі палатаның бірігіп жұмысқа кірісетіні ол конституцияда жазылған. Біздің парламент елбасы жұмыс кірістің деп айтпай өз бетіменен жұмыс бастамайды, сондықтан да 2-ші 42-те олар бірігіп өткізетін мәжілісті, оны мен жыл сайын істеп жүрген жұмыс ретінде есептеймін. Егер басқа бір үкіметті жіберу, я болмаса парламенттің өзін босату жағынан қарайтын болсақ, әсіресе мәжілісті босату тарқатып жіберу ертерек. Өйткені мынау 10-ші жылы ОБСЕ-ге төрағалық жасардың алдында біраз заңдар қабылдауымыз керек. Оны өзіңіз білесіз, естіп жүрсіз, уақыт алып қайталамай ақ қояйын. Ондай заңдардың біреуі де әлі қабылданған жоқ. Сол себептен де бұл бір-екі ай болса да мына жаңа заңдарды, әсіресе сайлау, сосын мына ақпарат жөнінен саяси партиялар мынау жергілікті өзін өзі басқару туралы заңдарды қаратпай тұрып өзінің қолынан жасаған парламентті Назарбаев тарқата қоймас деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстан коммунистік партиясының серкесі Серікболсын Әбділдин биліктегі соңғы тағайындаулары жөнінде өзінің сипаттамасын айтқан болатын. Саясаткермен сұхбатты әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлұлы назарларыңызға ұсынды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, қадірменді тыңдарман. Қазақстанда жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгенін үкімет басшысы мойындап отыр. Ал Қазақ тарихында бұл проблема қалай шешілген еді? Осыған тоқталсақ. жер пайдаланушылар туралы жаңа заң жобасы алдағы күзде Қазақ парламентіне ұсынылуы тиіс, деді үкімет басшысы Кәрім Мәсімов. 2008 жылдың алғашқы жарты жылдық қорытындылары бойынша үкіметтің тамызда өткен кеңейтілген отырысында. Жер пайдаланушылардың құқы мен міндеттерін заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етуде олқылықтардың орын алып келгендігі де отырыста ортаға салынды. Осы проблемаға байланысты Қазақстан бойынша жерді пайдаланушы қарапайым халық пен ресми мекемелер арасында көптеген келеңсіз жайлар орын алған болатын. Аталған заң жобасы қабылданған жағдайда мұнай туралы және жерді пайдаланушылар туралы сияқты ескі заңдар өз күшін жояды, дейді Кәрім Мәсімов. Жерді пайдаланушы қазақстандық қарапайым азаматтар құқы жаңа құжатта толық қамтылуы тиіс. Қазақстан Республикасының жер туралы заңында жерді тұрақты пайдалану құқы тек мемлекеттік заңды тұлғаларға ғана сақталады, деп айқын атап көрсетілген. Енді бір сәт тарихқа көз жүгіртсек. Дала уәлаяты газетінің 1895 жылғы 38-39 40 сандарында жарық көрген «Қазақ халқына атадан балаға мирас қалған жермен пайдалану турасынан» атты мақалада жеке адамға жерді пайдалануға беру шарттары төмендегіше баяндалған. Дала уәлаяты низамының 125 бабы бойынша ауыл қауымына, яки бір болыс ел қауымына өздерінің пайдасындағы жерді жеке-жеке кісілерге бұлардың сұрауы бойынша шақтап бөліп беруге мүмкін. Сонда да бұл бөліп берген жерлер патшалық землемерлері бөлгендегідей болып бекімейді. Көп қауым қай уақытта бұзамын, азайтамын, яки көбейтемін десе, ықтияр оларда болады, делінген. 19-шы ғасыр соңында жеке пайдаланушының құқы белгілі бір қауым шешіміне тікелей байланысты болған. Ал 21-ші ғасырда қабылданған жер туралы заң бойынша мемлекеттік емес жер пайдаланушылар үшін ауыл шаруашылық жерін пайдаланудың негізгі нысаны жалдау болып белгіленеді, деп көрсетілген. Осы тұжырым бойынша мемлекеттік заңды тұлғалар қатарына жатпайтын қолында меншігі жоқ ел азаматы жер жыртып, егін салғысы келсе, оны тек жалға ала алады. Алдағы күзде Қазақстан парламентіне ұсынылатын заң жобасында меншік иеленуде шет қақпай боп қалған ата-баба жерін пайдалануда құқы шектеулі қазақстандық қарапайым азаматтар мүддесі арнайы назарда болуы тиіс. Сондай-ақ осы құжатта жерді уақытша пайдаланудың мерзімі 99 жылдан 49 жылға дейін кемітіледі. Екінші рет жерді пайдаланушылардың өз құқын өзге де жерді пайдаланушыларға беруіне тыйым салынады, делінген. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Ресей Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындады. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін осындай жарлыққа қол қойды. Теледидардан сөйлеген сөзінде Медведев шешім қабылдағанда осетин мен абхаз халықтарының тілектерін ескеріп, Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының ережесі мен халықаралық ереженің принциптері туралы 1970 жылғы декларация сынды халықаралық құжаттарды басшылыққа алғанын мәлімдеді. Дүйсенбіде Ресей парламентінің қос палатасы да президентті екі республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған үндеу қабылдаған болатын. Грузия Мәскеудің бұл шешімін ашықтан ашық аннексия деп бағалады. Ресейдің бұл қадамына бірқатар батыс елдері, оның ішінде Ұлыбритания мен Франция және Германия наразылықтарын білдірді. Еуропа комиссиясы Мәскеудің шешімі Грузияның егемендігі мен территориялық тұтастығын мойындаған Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарына қайшы келетінін атап көрсетті. Осы айдың басында Грузия Оңтүстік Осетияға конституциялық тәртіп орнату үшін Цхинвалиге басып кіргенде Ресей Оңтүстік Осетияға өз әскерін орналастырды. Ақштың мемлекеті хатшысы Кондолеза Райс Ресейдің әрекетін өкінішті қадам деп атады. Оған қоса Ресей НАТО мен арадағы қарым-қатынасын жартылай доғарады. Бүгін Мәскеуде өткізген баспасөз мәслихатында Ресейдің НАТО-дағы тұрақты өкілі Дмитрий Рогозин осылай деп мәлімдеді. Рогозин сонымен қатар НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хуб Скефердің Ресейге қазан айына жоспарланған сапары да болмауы мүмкін деп ескертті. Ресей сондай-ақ бейбітшілік жолындағы әріптестік бағдарламасы шеңберінде НАТО мен бірге қол қойған келісімге қатысудан да уақытша бас тартады. Оған қоса Рагозин бітімгершілік операциялары саласындағы НАТО мен бірлескен іс-қимылын жарты жылға доғаруды ұсынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындау туралы жарлыққа қол қойғанын мәлімдегеннен кейін ресми Астана әзірге бұл мәселе бойынша өз ұстанымын білдірген жоқ. Ал Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында:
"Ресей тарапынан істелген әрекеттер дұрыс нәтижеге әкелмеді деген ойдан тұрмын. Бірақ осы уақытқа дейін Ресей осы қадамдарды жасамай енді жасап жатқанын ойландыратын нәрсе. Қазіргі кезде сондай бір уақыт келді осындай қадам жасауға деп ойланып жатқан шығар. Ал Америкада сайлау болайын деп жатыр. Еуроодақ Ресейден мұнай мен газды алып тәуелді болып тұр. Осы мәселені пайдаланып қазір өзінің позициясын, өзінің бұрынғы ықпалы территориясын өзіне қайтару жолында осындай қадамдар жасап жатыр деп ойлаймын мен.
Міне, осы сәтті пайдаланып бір кездері ықпалын жүргізген аймақты қайтадан өзіне қайтару мақсатында осындай қадамға барып отырған Ресей енді оқшау жағдайға түсуі мүмкін деп ойлаймын. Еуропа одағы, ақш балтық жағалауы елдері, Украина бұл мәселеде Ресеймен келіспесі анық, және бұл Ресей Федерациясының өз тұтастығы үшін де қауіпті дер едім. Себебі бір кездері Кеңестер одағының құрамында болған елдердің біртіндеп өз тәуелсіздігін алғаны секілді, бұдан кейін Ресей Федерациясындағы 80-нен астам субъектілердің әр қайсысы жеке шаңырақ құрып тәуелсіз ел болуға ұмтылмасына ешкім кепілдік бере алмайды. Менің ойымша, қазіргі жағдайда Қазақстан Ресейдің осы саясатына қолдау білдірсе қателік болар еді. Өткені мұндай саясат келешекте Қазақстан үшін де өте қауіпті, деді Ақжол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов Азаттық радиосына берген сұхбатында. Тамыздың 25-і күні Ресей Думасында Абхазия президенті Сергей Багапыш пен Оңтүстік Осетия президенті Эдуард Кокойта сөз сөйлеп, өз елдерін тәуелсіз мемлекеттер деп тануды сұрады. Сол күні Ресей парламентінің қос палатасы ел президенті Дмитрий Медведевті Грузияның жікшіл аймақтарының тәуелсіздігін мойындауға шақырып, үндеу жасаған болатын. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш және батыстың өзге де елдері Ресей президентінен ондай қадамға бармауды сұраған еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Сондай-ақ, адамзатқа аз тамақ ішіп, көп қимылдау пайдалы болып отыр. Осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Жасыл аймақ ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. Төрт аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Nature Neuroscience атты зерттеулердің жаңадан жарияланған мәліметтеріне қарағанда, ақылдылық мидың көлеміне де, синапстардың санына да байланысты емес көрінеді. Синапс дегеніміз клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар. Ал Nature Neuroscience-тің дәлелдеген бұл жаңалығын тым қарабайыр деп сынға алуда Британияда орналасқан Wellcome Start Center институтының зерттеушілері. Ол ғалымдар адамның, тышқанның, жеміс шіркейінің синапстарындағы молекулалық құрылымдарын және ондағы протеиндер санын зерттеген болатын. адам миында клеткаларды бір-бірмен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өз ара жалғастыратын буындар, яғни синапс саны көп екен. Сондықтан да адам баласы күрделі іс-әрекеттер атқарып, терең ойларға беріле алады. Адам миында жүздеген триллион сондай синапстар бар көрінеді. Олар өз кезегінде 100 миллиардтай нейрондарға бірігеді екен. Ал бір клеткалы жәндіктердің миы өте аз болып, сүтқоректілерге қарағанда 25% ғана протеинге ие екен. Мысалы, адам миындағы синапста протеиндердің зақымдануының салдары кейбір ауыр кеселдерге алып барады екен. АқШ-тың Уисконсин университетіндегі антропология бойынша профессоры Бенджамин Кэмпбелл және оның бір топ әріптестерінің айтуынша, көшпенділердің тым пәрменді қимыл әрекеттерін баяулатқаны өздеріне пайдалы болмақшы. Ол ғалымдар Кенияның солтүстігіндегі Ариел аймағын мекендеуші көшпенділер өмірін зерттеген еді. Ол тайпаның белгілі бір бөлігі 1960 жылдары отырықшылық өмірге көшкен екен. Бір геннен шыққан осы екі топ арасында айырмашылық пайда болғанын ғалымдар дәлелдеп отыр. Көшпенділердің денсаулығы олардың егіншілікпен айналысушы қандастарына қарағанда мықтырақ және еңселері де биік екен. Бұл аймақ тұрғындары сыртқы әлемнен келетін түрлі тағамдарға қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ олардың қимыл қозғалыстары да көп. Демек, аз тамақ ішіп, көп қимылдау пайдалы болып отыр. Осы Ариел аймағы тұрғындары өмірін зерттеу арқылы аталған ғалымдар, адамдар бойындағы генетикалық өзгерістерді де жіті бақылауда. Ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашаласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады.